Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Za nekoliko dana, tačnije 29. jula, u Sremskim Karlovcima počinje tradicionalna letnja škola crkvenog pojanja, koja će trajati do 5. avgusta. Tim povodom ćete danas u Vremenu muzike, posle druge slave Kornelija Stankovića, slušati razgovor sa muzikologom Danicom Petrović.
Ove godine se održava 27. po redu škola crkvenog pojanja Korneliju u spomen. Podsjetimo naše slušalce, kako je izgledao taj put? Nije to malo vremena?
Nije malo vremena. Ja sam 25 godina vodila školu, a onda sam prepustila novoj generaciji i to je zadovoljstvo kada vidite da neko nastavlja i da voli i da želi i da se prosto škola širi. Počeli smo u vreme sankcija, u panici šta će mladi ljudi, a tada su i moja deca bila tinejdžeri, šta će raditi tokom leta kada se ništa ne događa, kada nema putovanja. I tako je krenula ta škola uz veliku pomoć građana Sremskih Karlovaca. Društvo za negovanje tradicije i razvoj Sremskih Karlovaca, suviše veliki naslov, je zaista tu logističku podlogu za tu školu u apsolutno prihvatilo i do dan danas oni to nose čak sa velikim elanom. Bez toga ne bi moglo. Imali smo i pomoć Srpske pravoslavne crkve, eparhije Sremske, Sve se menjalo, kad ovako, kad onako, od prilika, od neprilika, a neprilika je, sami znate, bilo veoma mnogo, no interesovanje mladih ljudi je bilo i ostalo veoma veliko i to je veliko zadovoljstvo. U početku smo imali samo horske grupe, a onda smo uveli i jednoglasno crkveno pojanje, praktično pojanje i grupu za decu. Grupa za decu je samo za decu iz Sremskih Karlovaca, jer nismo u stanju da je obezbedimo, to bi bilo suviše komplikovano. Međutim, i njih je svake godine sve više i to je u stvari veliko zadovoljstvo. Tako da, taj čitav program ima neki svoj razvoj koji je u stalnom usponu i koji stalno dobija podršku učesnika. Finansijska podrška je dolazila od Ministarstva kulture ipak najviše, jedno vreme i od pokrajine, a sada su nas sasvim isključili. Grad Sremski Karlovci je skromnih finansijskih moći, ali oni uvek isto tako odvoje deo. Kad nam je jako tesno sa finansijama, onda je više puta priskakao u pomoći i episkop Sremski, gospodin Vasilije. Eto, to je neka organizaciona šema koja postoji. Nekad je bilo i 10 dana, svi traže da bude više, prosto je to onda teško finansijski izgurati. Ali to je 8 dana u stvari trajanja. Svakoga dana imaju probe pre i popodne, horske probe i pripremaju određen program koji će na završnom koncertu prezentovati. I godinama su već i Novosađani navikli i dolaze na te koncerte. Sećam se nekada je Bubiša Simić odlazio kod prijatelja u Novi Sad i uvek su dolazili na naš koncert, to je tako bila radost jedna. Karlovčani dolaze na koncert i ti koncerti su uvek veoma dobro posećeni. Učesnici pevaju svake večeri na večernjoj službi i na završnoj liturgiji, a ako je tokom sedmice još neki praznik kada se služi liturgija, onda oni pevaju. Svake godine se održi pomen Korneliju Stankoviću, Patrijarhu Rajačiću i Atanasiju Popoviću koji su u tom čitavom poduhvatu učestvovali. Oni su posećivali Fruškogorske manastire. Sada su uspostavili vezu sa Srbima, sa Savezom Srba u Temišvaru, pa odlaze i u Temišvar, pa i tamo pevaju, zato što imamo veze sa njima odavno i što jedan od njihovih potpredsednika Saveza je naš saradnik bio godinama i odlazili su pored Fruškogorskih manastira u Novi Sad, Matica Srpska, Novosadske crkve, ali meni je nekoliko puta bilo pravo iznenađenje. Beogradska deca mi kažu da nikad nisu videli Maticu. Nisu to deca, to su studenti, to su odrasli ljudi, tako da je to uvijek bilo jako važno u stvari da se prošire vidici i da ljudi vide što više od onoga što im je tu na dohvat ruke, noge, a u stvari nepoznato.
To je jedina manifestacija tog tipa, da kažemo, postoje dakle festivali duhovne muzike, ali škole pojanja,
Čini mi se da je to bilo donekle zastupljeno u Studenici na letnjoj školi, ili tako?
Studenica je imala taj horski deo i ja sam i tamo godinama odlazila. I Studenica ima, i mi imamo, naravno, to nisam rekla, predavanja. Svakoga dana je predavanje, zaista su tu prošli episkopi, profesori Univerziteta Beogradskog, Novosadskog, mnogobrojni akademici, zaista je to bila elita i mnogo mi je žao što nismo snimili, zato što bi to bila jedna izvanredna zbirka tekstova poučnih i za popularno upoznavanje sopstvenog kulturnog nasleđa. Prosto nismo imali dovoljno logistike. Kad dvoje ljudi sve radi, jako je teško i danas mi je to veoma žao. Jer bio je neki naučni skup u Novom Sadu za koji sam ja prihvatila da dođem da govorim o tome i to me nateralo da saberem ta imena, naslove, predavanja. I ja sam sama bila zaprepašćena. Šta je tu sve bilo i koliko je tu divnih stvari bilo. Jer jedno vreme, to najteže vreme 90-ih, mi smo istog tipa letnju školu ponavljali u Šumadijskoj eparhiji. Bili smo u Topoli, Aranđelovcu i onda je tadašnji episkop Šumadijski Sava, jedan prazan konak u manastiru Jošanica, potpuno adaptirao za letnju školu. To je bilo fantastično i to su svi mnogo voleli. I 4 godine smo bili u Budimskoj eparhiji, 2 godine u Sent Andreji i 2 godine u Budimpešti. I to su također bila divna sećanja i divni kontakti. U Budimpešti su nam prišli mladi ljudi Mađari. Neki su bili pravoslavni, neki nisu. Prosto su ih je to zanimalo. Dolazili su na naša predavanja, pa to onda im neko prevodi. Pa su dolazili na probe, interesovala ih je ta muzika i jako dobre veze su uspostavljene i mnogo toga lepog su dobili i oni i mi. Tako da je bilo bosrano.
Pored te elite koja je učestvovala, kako ste rekli, na predavanjima, ko je od dirigenata sve učestvovao u letnjoj školi? Eto, bar neka imena da pomenemo.
U početku niste ni imali nekakav izbor, jer ko je umeo da diriguje liturgiju? Dimitrije Stefanović je bio od početka sa nama i on je taj koji je nosio to prvih godina. Bogdan Đaković je uz njega u stvari se priučavao, a već je tada vodio i hor u Novom Sadu. Tamara Petijević, s tim što je ona najviše i najčešće bila u Jošanici i to je bilo onako jedna posebna atmosfera. Jedna je atmosfera Karlovačke mitropolije i Sremskih Karlovaca i Sent Andreje, a druga je jednog šumadijskog moravskog manastira i okoline. Potpuno drugačije i to je jako dobro komplementarno delovalo. A posle toga su dolazili, dugo je to u stvari bio Dimitrije i Bogdan i Tamara uz njega, a onda je stasala već malo Bratislava Barac, Olja Bratislava, jedan put Predrag Miodrag, sad se više dalje i ne sećam, a onda je stigla mlađa generacija, pa i naših iz Novog Sada studenata, Snežana Žujić, jako fini utisak ostavlja i vole je polaznici. Ona je smirena, ona zna šta hoće, ona zna lepo da radi, sa amaterima nije jednostavno i njih morate i učiti da pevaju, a ne samo da prolazite. Tako da nije tu akcenat bio na nekim dirigentskim zvezdama koliko je bio na razumevanju službe i na razumevanju toga što pevate i svog učešća u samom bogosluženju. Onda je prišao Peđa Đoković koji je, sa kojim smo osnovali tu grupu za crkveno pojanje. On je izvanredan pedagog za učenje crkvenog pojanja, zato što je i muzičar i sjajan crkveni pojac. Tako da to radi jako dobro i metodološki vrlo dobro osmišljeno, što je važno, zato što se naše pojanje uglavnom uči tako po inerciji, na pamet, sa silnim ponavljanjima, a on ipak tome prilazi malo drugačije i mislim da je to jako važno i jako dobro, tako da on ipak radi uglavnom. Nekoliko godina je Rade Radović dolazio i to je bilo veliko zadovoljstvo. On je veliki radnik. Ja sam ponekad pokušavala da ga umirim, da se malo opusti, da je to samo letnja škola, samo nedelju dana. Međutim, on je takav perfekcionista. On je izvanredan muzičar. Sa njim razgovarati o muzičkom delu, o sadržaju, o značenjima, šta to delo nosi, to je pravo uživanje. I onda su mi polaznici rekli, pustite ga profesorka, on ne može drugačije. Mi ćemo izdržati kad on izdržava i verujte, tu je bilo par koncerata vrhunskog kvaliteta. Tako da, bilo je tu puno, puno radosnih trenutaka, prosto čovjek i ne može sve da ih upamti, ali ih je bilo i neki su snimci ostali, opet nisu to snimci profesionalni, ali ipak postoje.
Kad ste već pomenuli Radeta Radovića, on predaje na Akademiji u Istočnom Sarajevu.
Yes.
To je zapravo u našem regionu, koliko ja znam, jedini smer u vezi sa crkvenom muzikom koji postoji.
Jedini. Ne znam kako je sada, ali svojevremeno sam od gostiju koji su došli sa Jeljskog univerziteta čula da je jedini, ne samo među pravoslavnima, nego i uopšte, ne znam da li se umeđu vremenu nešto promenilo, ali sam u Gracu sretala studente iz Hrvatske koji kažu, opa ne, nemamo mi gde da učimo crkvenu muziku, mi dolazimo u Grac. Tako da je jedini i nema baš mnogo razumevanja ni sa jedne strane za to. A to je velika šteta zato što jedan ogroman prvo kulturni kompleks, muzički kompleks materijala leži u crkvenoj muzici i zanemarivanje uopšte tog sadržaja i nepoznavanje je jedna velika mana našeg muzičkog školstva. Mi smo pokušali nešto da se nekakav makar predmet izborni uvede, međutim, nema razumevanja. Kod nas još uvek otpor prema crkvi kao instituciji i prema religiji kao načinu života postoji do neverovatnih mera. I to tek kada nešto hoćete, onda vidite koliko je to još uvek izraženo. Pokušali smo u Novom Sadu, međutim, nije uspelo, zato što mislim da je Peđa Đoković čovek. On je bio na studijama u Velikoj Britaniji i tamo je studirao staru englesku muziku, odnosno gregorijaniku i zapadnu polifoniju. I prosto je sjajan jer bi mogao balansirano da prikaže jedno i drugo. Mislim da je jedinstven po tome, međutim otpor je bio neverovatan.
Da.
Tako da Peđa Đoković sada također predaje u Istočnom Sarajevu. To je tako skrajnuto, minimizirano, nema dovoljno razumevanja ni u crkvi za te ljude koji to završe i prosto to je šteta, ali oni eto uporno istrajavaju. Peđa sa pojanjem, a Rade Radović sa tim sa sjajnim horom i on je zaista jedan profesionalac par excellence. Šteta je da ne postoji nešto sistematski, zato što je nešto što je trajanje, što je toliko toga dalo našem muzičkom obrazovanju i jednom širokom poznavanju. Znate, imali ste u Banatu u 19. veku seoske porodice koje plate sveštenika jednom vrećicom brašna ili kanticom masti da ih uči glasove crkvenog pojanja. Dakle, to je bio možda njihov jedini kontakt sa muzikom, pored onoga što u svom svakodnevnom životu imaju od svetovne muzike. I to nije za zanemarivanje, ali vremena se menjaju.
Da.
A i ljudi.
Pozdrav svoju braću, sestri.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2 i upravo ste čuli tropar Svetom Aleksandru Nevskom, koji su izveli članovi hora katedrale Svetog Aleksandra Nevskog iz Pariza pod upravom protođakona Aleksandra Kedrova. Podsećam vas, poštovani slušalci, da u današnjoj emisiji Vreme muzike razgovaramo sa muzikologom Danicom Petrović i to povodom predstojeće 27. letnje škole crkvenog pojanja Korneliju u spomen. U narednom segmentu čućete i delove kompozicije Memory Eternal, Vječna ja pamjat, Aleksandra Kastaljskog. I to će biti drugi i 11. deo tog ostvarenja, odnosno Aliluja i Vječna ja pamjat, u izvođenju vokalnog ansambla The Clarion Choir pod upravom Stevena Foxa. Vi ste do nedavno bili autor programa. Kako je ove godine osmišljen program? Zapravo, na čemu je akcenat? Konkretno mislim na ta predavanja i razgovore koji će biti organizovani.
Predavanje i razgovore uvek morate da prilagodite ko vam je od ljudi spreman da dođe, ko nije na letovanju, ko je ovo, ko je ono.
Da.
Nataša Marjanović, koja sada vodi, ona je naučni saradnik Muzikološkog instituta, sada već i doktor nauka, i u saradnji sa Peđom Đokovićem i Milicom Andrejević, oni svi zajedno su napravili taj program. Oni su ga naslovili negde da je posvećen Nenadu Baračkom i Damaskinu Grdaničkom. Nenadu Baračkom je ove godine bila 80. godišnjica od smrti i to je zaista Sombor pokrenuo, to je bila jedna lepa manifestacija u Somboru posvećena Baračkom, okrugli sto sa 12 priloga o radu Baračkog na raznim poljima, o njegovom delovanju svešteničkom, profesorskom, dirigentskom, melografskom pre svega, i jedna izložba je napravljena. Sad će izložba biti predata i u Sremske Karlovce, tako da će naši polaznici moći da vide.
Ono što je karakteristično inače za školu i za ta predavanja i razgovore jeste da se na tim okupljanjima pokreću uvek aktuelna pitanja. Pa smo pre dve godine imali priliku da čujemo kakvu crkvenu muziku negujemo, a kakvu želimo u hramovima, ali tako?
Da. Nekada smo mi postavljali pitanja našim polaznicima šta žele da čuju. A znate, nekako su im želje skromne i nikad se mnogo ne angažuju. To je tako nešto prolazno i njima je to sve lepo i sve što im ponudite je fantastično, a u stvari nemaju nekakav lični zahtev. Mada nekad je i možda i promaklo neka sugestija. Onda morate prilagoditi koga možete dobiti. Leti su sada ljudi odsutni, pa je i to teško. Uvek se trudimo da bude neko ko može i nešto iz šire kulturnog konteksta da da, iz istorije književnosti, slikarstva, kao što smo nekada imali, da bude neko teološko predavanje, da tu ove godine će im starešina Saborne crkve u Sremskim Karlovcima, otac Jovan, držati predavanje jer je velika godišnjica Sabornog hrama, a onda će im govoriti i sveštenik jedan novosadski koji će malo jednu vidim imati moderniju temu i vezanu za baš zahteve savremenosti i mislim da će to biti dobro.
Pa to i jeste ta spona kako bi mogao da se premosti taj jaz između onih koji poistovećuju instituciju sa verom i imaju odbojnost.
Da, da, toga nema kad idete po svetu. To samo ovde primećujem. I sad gledam, pošto sam tako sveža i dosta dugo boravim u Americi, prosto jedni jesu verujući, drugi nisu. Niko tu nikom ne smeta, razne su konfesije tu prisutne, onda razne denominacije u okviru pravoslavlja, koga nema i čega nema. Naši prvi susedi sada u Vašingtonu, gde su moja deca, su nam Antiohijci, prosto volite da čujete neku drugu tradiciju i da razgovarate s nekim ljudima koji imaju u stvari puno zajedničkog i to je toliko lepo i provokativno i zanimljivo. Evo, da stignemo i do te teme, u Americi je sada dosta jaka ta struja interesovanja za pravoslavnu muziku, pošto je pravoslavlje na američkom kontinentu nastalo od ruskih misionara, došlo još sa Aljaske, to se prosto oseti, to je jedna masa koja je tu vrlo dugo, to su već ljudi, ne znam koja generacija rođena u Americi, oni su u suštini Amerikanci, ali uvek nose te svoje ruske korene, znaju jezik, što je prosto neverovatno, kod nas se to gubi jako brzo. I oni, vidim, stalno negde insistiraju, organizuju razne festivale, kurseve, master classes. Sada je Tamara Petijević bila u Čikagu na jednom takvom organizovanom u srpskoj crkvi, ali sve su to iza toga u stvari ti ruski uticaj i taj hor Branko Radičević u srpskoj crkvi je u suštini mnogo toga u svom repertuaru, mnogo toga je uneo iz druženja sa vrlo bliskom ruskom parohijom koja im je tu, od kojih su naučili, dobili podsticaj, dobili želju da malo više nešto ulože. Onda konvertiti, uglavnom iz episkopalne crkve, znači protestanti, anglikanci, i među njima ima vrsnih muzičara, ima obrazovanih muzičara i oni sad imaju potrebu da komponuju pravoslavnu liturgiju, ali na engleskom jeziku i mnogi pevaju liturgiju i pevaju i u našim crkvama, nešto pevaju na crkveno-slovenskom, nešto pevaju na engleskom, zato što imaju u svojim zajednicama već ljude koji prvo ne znaju srpski, drugo ni naš svet niko ne razume crkveno-slovenski, s tim što oni tamo žele više da razumeju tekst. Navikli su da imaju uvek tekst ispred sebe, da čitaju, da prate službu, pa onda imaju potrebu i da pevaju na razumljivom jeziku. Tako da to interesovanje za rusku muziku se recimo pokazalo i u jednom koncertnom izvođenju Aleksandra Kastaljskog, sad kako je prošle godine bila godišnjica završetka Prvog svetskog rata, pa je mnogo toga tome posvećeno. Vidim da je i objavljen jedan CD. Aleksandar Kastaljski je napisao kompoziciju Memory Eternal, Vječna je pamjet, i to je pisao negde tokom 1916. godine. Pravio je više verzija. Počeo je kompoziciju da bi ujedinio sve te žrtve o kojima je razmišljao i sa zapada i sa istoka. On je prvo pisao kompoziciju za mešoviti hor i orgulje. Onda se dosetio da mu to neće baš se dobro prihvatiti u Rusiji, da to meša, pa je ostavio, pa je radio jednu koncertnu kompoziciju za hor i orkestar i tu kompoziciju je završio, krajem 1916. ona je izvedena 1917. godine. Možete misliti u kojih godinama i u kom haosu. I onda se posle vratio ovoj a cappella kompoziciji i uradio je a cappella kompoziciju koju je Stephen Fox, dirigent koji vodi jedan profesionalni hor i orkestar u Njujorku, a od prošle godine rukovodi i horom Cathedral Choral Society. Mm-hmm. Ali to nije hor katedrale u Vašingtonu, nego je to društvo koje drži jedan poseban hor. Ali su nekako ipak vezani za katedralu, tamo drže probe, tamo sad je bio i koncert jedan. On je sa njima radio, a onda su, tu su se uključili jedan manastirski hor ruski i još neka dva hora i oni su prošle jeseni izveli tu složenu kompoziciju za hor i orkestar. I to je bio doživljaj par excellence. To još nije snimljeno, nije objavljen CD, ali je snimano i verujemo da će CD biti objavljen. Varijanta te kompozicije za a cappella hor, ona je objavljena i nju sam uzela i to je prosto zanimljiva muzika da se čuje. Vrlo je složena, bogata, teško se prepoznaju ti napevi, iako ima i srpskih napeva. Posebno Vječna je pamjat je baš uzeo srpski napev. To je prosto neverovatno da je, uopšte me čudi da je toliko poznavao srpske napeve. Znate, to je vreme, nema tu. Mi danas mislimo sve kako nam dođe do ruke za čas. Nije to bilo tako jednostavno. Samo ako vam dođu, nije bilo gostovanja tih korova posle Mokrajca kad je neko otišao u Rusiju. Tako da je veliko pitanje kako je dolazio do tih nota, ali izgleda bio prilično fasciniran srpskim napevima crkve. Tako da ih je svojski koristio. I eto, ta kompozicija njegova, Memory Eternal, Vječna je pamjet, je eto, snimljena u toj varijanti, a verujem da će za godinu dana izaći i ova sa orkestrom. I to je jedna lepa uspomena na taj veliki rat i okončajanje i na tu muku i na tu potrebu da se pokaže kako je tu u toj patnji bilo jedinstvo. Tu ima i tekstova na grčkom, tu ima latinske gregorijanske melodike, tu ima mnogo toga što karakteriše u stvari sve te različite mučenike koji su u tome učestvovali.
Bio je ovo završni deo kompozicije Vječna ja pamjat Aleksandra Kastaljskog u izvođenju vokalnog ansambla The Clarion Choir pod upravom Stevena Foxa. Podsećam vas da je današnja emisija Vreme muzike Radio Beograda 2 posvećena predstojećoj 27. po redu letnjoj školi crkvenog pojanja Korneliju u spomen, koja će biti održana u Sremskim Karlovcima od 29. jula do 5. avgusta. Tim povodom ćete u narednim minutima slušati i poslednji segment intervjua sa muzikologom Danicom Petrović, koja nam je najpre govorila i o tendencijama savremenih autora da pravoslavnu muziku izmeste ili prošire iz domena čiste a kapela muzike.
Tu je prosto tendencija da se koriste i oblici koji su nastali u drugoj tradiciji i da se u stvari muzički izrazi kroz njih. Ali to nije, to
i
nema...
I ti spojevi su vrlo zanimljivi. Ta potreba da se spoje.
Potreba, pa da, pa da. Ali prosto tu su potrebni i muzičari i to, meni je to sasvim logično. Jer to su kompozitori koji koriste tekst i sa tim tekstom prosto hoće da se izraze. I to je sasvim... ali to nema veze sa samim bogosluženjem,
naravno.
Da. Ono teče svojim putem i zaista je nekad što jednostavnije, to je mnogo bolje. I kod nas kompozitori uglavnom koriste tekstove crkvene samo kao predložak, a ne razmišljaju o bogoslužbenoj praksi. Oni apsolutno pišu kompoziciju na
dobro,
određen
da. Njima
tekst.
Njima je muzika zapravo u prvom planu, a ne tekst. Ona jeste inspiracija i podloga, da kažem.
Da, a u crkvi je... bogoslužbena muzika mora da bude...
U funkciji
tekst. U funkciji. I to ne samo u funkciji tekst muzika, nego u funkciji čitavog čina.
Tako.
I to je u stvari problem.
Kad smo već kod problema, rekla bih da je jedan nepoznavanje razlike između pojanja i pevanja. Čak i među našim stručnicima.
Pa pojanje je termin koji se nekako, koji je ustaljen za crkveno pojanje. I to pojanje je nastalo prosto prateći i zajedno sa tekstom. Nastajalo je kod tih prvih himnografa zajedno i napev i tekst. I kada se razvijalo, naravno da se razvijalo i da je ponekad muzika potpuno preplavljivala i pravila velike izlete u neko samostalno izražavanje već u 14. veku, ali de facto to pojanje je deo bogoslužbene prakse, odnosno ne prakse u smislu prakse, nego bogoslužbenog čina koji je određen i svima i pojcima i horovima i dirigentima bi bilo lakše kada bi umeli i kada bi uvek povezivali ono što se događa u oltaru, ono što se događa, što izgovara sveštenik i đakon, jer tek to dobija punoću i tek to ima jedno kompletno značenje. A bez toga to je malo sakato. I ja mislim da mi još uvek taj problem nismo prevazišli. Naravno, ima tu i pojaca i horova koji mnogo bolje to povezuju. To su uglavnom za liturgije već složena bdenija su toliko velika i toliko složena i toliko puna tekstova koji su... koje treba razumeti ne samo putem jezika, nego treba ih sadržajno razumeti, tako da bi tu još mnogo posla ima da bi se došlo do punog izraza, a i do punog značenja. I to se ne može tako jednostavno i pojedinačno. Mogli bi sveštenici, ako su spremni, da pomognu svojim dirigentima. Ponekad se događa da toga ima, pa tako u crkvi Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Jelena Tonić zaista lepo radi sa tim horom, ali i ona je došla ni iz čega, bez znanja, i njoj su sveštenici pomogli. Da, naravno, njen pre svega lični angažman i lična želja da prevaziđe to neznanje, ali su i oni bili ti koji su umeli i želeli da joj pomognu da savlada te sve prepreke koje postoje između bogosluženja, jezika, muzike i našeg neznanja i nestečenog znanja od mladosti.
Da, jedan od dragocenih načina za to je svakako radionica, pojačka radionica u okviru letnje škole. Kako je to organizovano i osmišljeno i ko tu podučava?
Peđa Đoković drži sve i naravno povremeno je bilo nekakvih pomoćnika, pojedini su završili odsek u istočnom Sarajevu, pa je jedan divan mladi čovek koji je studirao i u Rusiji i ovde i sad je valjda na postdiplomi u Francuskoj, koji isto bio je kao bogoslov Peđin učenik, pa je onda i on malo pomagao. Da bi...
Ima sa našeg bogoslovskog fakulteta nekog?
Nekoliko ja znam. Ja ne znam kako se na našem bogoslovskom fakultetu sada uči pojanje, ali mislim da je to svedeno samo na jednu godinu, a tu se malo šta može naučiti. Oni koji dolaze iz bogoslovija, oni su sigurno mnogo toga naučili za 5 godina, ali naravno i to zavisi kako ko i kakvi su čiji. Problem je muzičke nepismenosti kod bogoslova, zato što se na tome insistiralo. A to vas veoma mnogo ograničava. Vi ne možete memorisati toliko i držati to sve u memoriji. Znate, vi ćete zapamtiti liturgiju, vi ćete zapamtiti neka opšta mesta, ali vi ćete zapamtiti osmoglasnik koji se ponavlja tokom godine. Ali praznik koji je samo jedan put u godini, do sledeće godine, vi ne možete to da zapamtite. A pošto niste muzički pismeni, ne može da vam pomogne ni muzički zapis, notni zapis. A pošto mi ništa još ne izdajemo mnogo zvučno, što bi moglo u ovom vremenu da se iskoristi fantastično,
tako,
da nemate ni to pomoćno sredstvo. Ja se zaista pitam, kada oni odu na neku parohiju u nekom malom mestu ili velikom, svejedno, šta oni, kako se oni pomažu? S tim što sveštenik i ne može i da služi i da peva, ali ako on nema nekoga koga će naučiti... Nekada su postojali ti stari pojci. Prvo, nekada se pojanje je bilo obavezno u preparandijama, učiteljskim školama, to je bilo vrlo onako oštro, bilo je u gimnazijama. Vi kad vidite zbornik Tihomira Ostojića, šta su pevali gimnazijalci novosadski, koji je to repertoar, to je prosto neverovatno. Tako da, a mi u našem vremenu ništa ne koristimo od novih tehničkih mogućnosti, da postoje snimci pa da ti ljudi mogu dok su sede u autu, dok ne znam šta, da puste i da slušaju, to bi im već bila pomoć. A ovako to se onda svodi na vrlo jednostavne na rešenja, svodi se na njihovo osjećanje iz škole, onda šta ko nađe na terenu, možda se nađe neko ko je malo verziraniji u pojanju, ali to nije baš jednostavno.
Kameni za pečatanu odbiju dej i vojnom stegušim prečisto je tijelo tvoje. Oskresan jesi 3 dnevni spase,
Yeah.
Da li ste sarađivali sa prizrenskim bogoslovima?
Pa tamo se divno negovalo pojanje još od davnina, pa i od vremena kada je tamo bio blaženo počivši patrijarh Pavle. Patrijarh Pavle je bio veliki znalac pojanja, ali se stalno proveravao Peđa Đoković je njegovo neposredni njegov učenik i sve što je naučio pojanju od njega je naučio. Kaže, on je uvek držao pored sebe opšte pojanje Mokranjca da proveri da nije Mokranjac alfa i omega, ali prosto on je to hteo uvek sebe da proverava na nečemu. Kod njega je bilo fantastično kada on stane za pevnicu u Sabornoj crkvi u Beogradu, to sam najviše volela kad mi se dogodi da to bude. On kad poji, vi svaku reč razumete. On vas vodi kroz taj tekst. E, to je zato što ga on i svešću i duhom razume. I on vam ga prosto, to je tako izvanredno, ali doći do tog nivoa, to nije lako. Naravno, u prizrenski bogoslovi tamo je baš bila dobra tradicija učenja pojanja i verujem da su je sačuvali i do sada. Ono što kod naših bogoslova nedostaje, to je osjećanje za lepotu pevanja. Ima mnogo grubosti. Mm-hmm. Ima mnogo grubosti i ja verujem da ima mnogo čak i uticaja ove novokomponovane muzike koja je agresivna, koja se sluša i koja negde prodire. Ja nekada kod sveštenika prepoznam.
Šta sluša?
Jeste, jel te? Mm-hmm. Tačno. I to vidite kako je to opasan uticaj. Kad vas niko ne vodi da zaista vidite šta je lepota izraza, šta je lepota zvuka, kako taj glas da se rastereti. Ja nekad pomislim, ceo život im je vezan za taj glas, a niko ih ne uči kako da ga sačuvaju. Nije to sve jedno. Koliko je mnogo bogosluženja tokom velikog posta, koliko je mnogo tekstova, to treba ispevati. Neko ima prirodnu postavku i to je dar, to je sjajno.
Da, je retko.
Ali to nije pravilo. Mm-hmm. To nije pravilo. Tako da mislim da bi jako dobro došlo neka... Ali znate, vokalnom tehnikom, vokalnu tehniku ne uče ni naši dirigenti, pa onda...
Kad smo već kod grubosti, koliko je fortissimo u nekom duhovnom skladu, odnosno neskladu sa suštinom pravoslavne crkvene muzike? Pošto je to još jedna od tendencija.
Mi imamo problem sa fortissimo. Na Kolarcu se aplaudira najviše kad je fortissimo. I to je prosto bolno. I to je novo. To nije bilo u mojoj mladosti, ali ni u nekim zrelim godinama. Prosto beogradska publika je znala da proceni lepotu. A sada najviše izazova je na to kada se grune nekom snagom.
I brzinom.
Da. Sad brzina jeste negde i deo modernog sveta, ovi ruski pijanisti i kineski, pa oni mogu sve da otviraju još brže. Mm-hmm. I vi se prosto pitate dokle će naše uho moći to da prati uopšte, kolika je to brzina.
A i njihovi horovi imaju tu neku monumentalnu, možda je to.
Ali imaju i drugačije. Tako da, ono što meni, ne da mi smeta, nego mi je tužno, kad sam bivala u Rusiji, pa slušam čak i na televiziji razne školske, pa ovo, pa ono, isto to u Americi, to svi pevaju čisto i nema tu problema sa intonacijom nekako. Mm-hmm. Ne osetim ja to ako nas toga ima. I otkuda to, ja ne znam prosto. To nisu neki, ne znam kako, školovani ljudi. Pa znate, ovi horovi, to su sve amaterski horovi.
Da.
Ti ljudi su svi učili negde muziku. Vi za amaterski hor morate da polažete audiciju, čitanje s lista, i to ne baš jednostavnih stvari, i malu harmonsku analizu i analizu oblika. A naši dirigenti, boga mi, crkveni dirigenti moraju da umeju da potpuno muzički nepismene ljude nauče.
Da, to znam, da.
I to je prosto to je veština postav. I strpljenje veština. Svoje vrste. Mm-hmm. Treba im čestitati na tome.
Šta mislite, koliko današnji mediji, srpski mediji, ovakvi kakvi su, mogu, da li mogu da doprinesu boljem poznavanju liturgijske muzike i u krajnjoj liniji naše tradicije?
Pa sigurno bi mogli, ali sve je na bi. Medije sve ni ne pratim. Znate, ja slušam Beograd, Radio Beograd 2 i 3 od televizije, imam Mezzo i to mi je veliko zadovoljstvo. I ponekad nešto ima i na trećem programu RTS-a. Ali u svakom slučaju nama nedostaje i izdavačka delatnost. Mi sada radimo na zaostavštini Kornelija Stankovića. 2000 strana zapisa harmonizovanih.
Jer u kojoj ste fazi sada?
Minejski praznici su gotovi, mesečni, i počinjemo triodi Pentikostar. A to će sve zajedno imati preko 1500 strana. Tako da, znate, osmoglasnik je imao 760 i nešto. To je, mislim da je izdavaštvo nešto što jedino može pred svetom da nas predstavi, i to neko malo praktičnije izdavaštvo nego ovo koje je u suštini naučno izdavaštvo. Mm-hmm. Koje, ali meni se činilo da je to vredno zato što je to prvo. Mm-hmm. To je 1855. godina. Dakle, to je prvo što je stavljeno na papir. I od toga onda sve ide dalje. I posle tolikih pokušaja, toliko značajnih ljudi, jednostavno, čini mi se, u ovom trenutku su se sustikli uslovi u tome da ima saradnika s kojima se to može uraditi. Jer to prosto ne može...
Ne može jedan čovek
koji ne poznaje mnoge stvari. I prosto kad imate takav tim, onda je to nešto što nudi rešenje. Ima puno ljudi koji su jako kvalitetni, koji se veoma trude, ali to se negde urušava, izgleda, u nekom opštem stanju. Ali prosto mora se raditi, mora se pokušati ići dalje i prosto premostiti sve. Mada ovo premošćavanje mnogo dugo traje.
Da.
I to iscrpljuje u stvari.
Da, suviše dugo.
Da, prolaze već generacije. I onda se stalno poredimo sa najvećima. Malo skromnosti bi nam dobro došlo.
Slušali ste razgovor sa muzikologom Danicom Petrović, kojim smo najavili 27. letnju školu crkvenog pojanja Korneliju u spomen u Sremskim Karlovcima od 29. jula do 5. avgusta. Uz napev iz Stankovićevog osmoglasnika, koji izvodi hor Sveti Stefan Dečanski pod upravom Tamare Petijević, iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Vladimir Penđer i Ana Ćirica.